Það var trúin. Huldufólkstrúin,
já.
Já, hún var svo óskaplega alveg.
Og þá áttu huldufólki að vera að flytja búferlum var
það? Já, það var kall sem Gísli Blans og hétt og hann sagði þessar óskapasögur.
Já.
Hann sá það nú, hann náði nú brennivísglas einu sinni hjá einu.
Blessu, þú ætti nú að segja mér eina sögu af þessu. Til dæmis sem brennivísglasið, eða ykkur eða. Já, já.
Hann hétt Gísli Blans og.
Já, já.
Og átti heim úr að gil og lagsóttan.
Já.
Hérna í Húnavarsýslu, Östugurvarsýslu.
Já.
Og hann kemur út, hann var nú óskaplega líka kall á ginn.
Já.
Og sagði nú svo öllu.
Já.
En hann var skyggn, það var alveg satt. Já. Sem kallum það, maður gat ekki rækki sig á það að hann sá oft það sem að hann sagði fyrir frum.
Já.
Fylgjur svoleiðis manna.
Já, já. Já.
Og hann kemur út og sér að það að koma norðan eirarnar. Það eirar með frá máni, kemur lest og ríðandi fólk og með reyðins hesta.
Já.
Og heldur sem í hóla sem er svo saman, hún var gæl. Hver var það fram, en þegar það að fara fyrir ofan Úlfagilstúni þar eftir eiruna, þá sér hann eitthvað detta. Og hann fer, og réttir strax og þegar það farið, þá finnur hann brennivínsglas. En hann þótti óskaplega gott í steypinu kallinu.
Já.
En hann sagði pabbi sínum, Brandi, hann hefði óskaplega mikið drekkið með leik og hann sagði það þegar hann hefði fundið í brínvín og skildi hann gefa pabba sína þetta í nýjaskjöf. Því að vissi að hann geti ekki glatt að möðu meira því það var nú ekki víni þá á mörgum stöðum.
Nei.
Svo að hann lætur þetta kota sinn.
Já.
Og alltaf svo að taka þetta strax á morgun þegar hann komin. En það var klassi farið.
Það var klassi farið, já.
Það var klassi farið.
Já.
Það var það búið. Það var sagan búið.
Heyrðið þú hann segja frá þessu?
Já, það er nú líklega nokkrum sinnum.
Nokkrum sinnum segja frá þessu?
Nokkrum sinnum, því það var ekki hægt annan að læra þetta alveg ákveðinu.
Já,
ég held að segja nokkrum sinnum frá þessu.
Sá hann ofta hluti fólk?
Það var nú ekki held ég mikið enn drauga.
Sá hann drauga?
Já, alltaf þetta tungumóra og hinn og þessa.
Kanntu sög á tungumóra?
Nei, ekki sem ég setti, ég trúi, lagði aldrei trúi. Aldrei trú.
En hann sá hann?
Hann sá hann. Hann sagði alveg hreint frá þegar að fólk kom á tungu.
Já.
Alveg hreint. Nú kemur á tungu, helvíti þetta morgun síðan. Já, við erum ég og pabba svona og kallir.
Já.